Goeienaand, ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van die Afashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Ons gaan nou luister na deel 10 in ons reeks, waarom 'n derde tempel in Jerusalem. Nou gaan dadelijk aan, ons is laatste keer besig om te kyk na Esegiel, of van Esegiel 1 af, en waar hulle dan gesê het, dat vanaf deel 40, of hoofstuk 40 tot 44, is verwysing dan na die eindtyd tempel of die messiaanse, die vierde tempel wat in Jerusalem gebore moet word, waarin ook na verwys word as die messiaanse tempel. Goed, ons nog steeds besig met Esegiel. Esegiel 33 vers 28. Kom ons luister hierna. Nou wanneer jy hierdie lees, dan moet jy nou vir my sê, is dit wat gaan gebeur in die 21ste eeu of in die 22ste eeu? Hy sê, en of dit ook iets is wat alreeds gebeur het. Want jy weet natuurlijk wat het gebeur. Koning Nebukadneser het mos die tempel 570 voor Joshua verwoes. En so het dan 70 na Christus het Titus, keizer Titus, dan die tempel afgebrand en die mure van Jerusalem weer verwoes. So, wanneer ons dan na Esegiel 33, 28 kyk en ek lees dit, en ek sal die land Jerusalem een wildernis en een woestijn maak, en sy trots macht sal een einde kom, en die berge van Israel sal woes wees, sonder dat iemand daar oorgaan. Het dit nie gebeur 70 na Christus of Joshua nie? Is dit nie wat gebeur het 570 voor Joshua, toe Babylon oor Jerusalem getrek het nie, koning Nebukadneser nie? Nou luister wat sê, nou vraag ek een vraag, waarom gee ek vir u al hierdie versverwysings, so dat jy verseker kan weet, dat wanneer ons na Esegiel hoofstuk 40 en 44 gaan kyk, dat hierdie nuwe tempel, wat die profeet Esegiel na verwys, absoluut niks met enige nuwe tempel, na die sluiting van enige vredesverbond te doen sal hê nie. Ek kan nie glo, pastore, ouens wat op theologiese college gesit het, ouens wat hulle uitmaak om skrifgeleerdes te wees, theoloog, dat hulle dit nie kan lees nie, nee, dit het niks te doen met die vredesverbondsluiting nie, nooit, dit het doen met die tempel, wat Israel reeds gebouw het, na hulle uit Babylon uitgekom het, na hulle half uit die Babyloniese slavernij vrygelaat was, dit is hierdie selfde tempel, wat die profeet Esegiel na verwys, wat weer ongeveer 530 jaar later, deur keizer Titus, die 70 na Christus op Joshua, afgebrand en verwoes was. Wanneer u nou Esegiel hoofstuk 40 tot 44 bestudeer, vind u dat dit die precieze afmetings was vir die laaste tempel wat keizer Titus verwoes het. Weet u wat my ironies is? Nou gebruik hulle hierdie afmetings in Esegiel 40, hoofstuk 40 tot 44. En hulle sê maar, hier is die afmetings wat die vierde tempel moet wees. Maar as dit die vierde tempelse afmetings moet wees, sê vir my, hoe lei die afmetings vir die derde tempel wat jylle wil bou? Dit is die wat koning Salomo dan gekry het. Rechtig? Jy sien, koning Salomo, David het die tempelse afmetings goed reeds gekry, wat Salomo gebou het, wat 570 na Joshua afgebreek was, voor Joshua, afgebreek was. En wanneer hy die tempelopmetings gee in Esegiel 40-44, is dit die tempel wat hulle sou moes bou. Dit is Israel, wat Titus 70 na Joshua of Christus afgebreek het, wat toe hy keizer gewees het. Want ek nou Esegiel hoofstuk 40 en 44 bestudeer, vind u dat dit die precieze afmetings was vir die laaste tempel wat keizer Titus verwoes het. Hy sê, wat hierdie agnostiese en haar pastore en predikante nou weer wil bewys, die precieze afmetings vir hierdie derde en vierde tempel moet wees, terwyl daar nie een skrifverwysing in die hele Bybel hiervoor is nie. Daar is nie een skrifgedeelte wat ooit verwys het na 'n derde of 'n vierde tempel nie. Ek, professor Hannes Redelinghuis, ek gaan dit in Engels sê, ek challenge of daag enige pastoor, predikant, akademikus, ek daag julle in Suid-Afrika of in die hele wêreld, om vir my een skrifgedeelte uit die 33 Afrikaanse Bybel, of die 1611 King James Bybel, of the Restoration of the Original Sacred Name Bybels, aan te haal, wat die geringste verwysing het na enige van hierdie genoemde twee tempels. Daar bestaan nie sulke skrifverwysings nie. En dis hoekom ek gesê het, kom ons vergeet vir 'n oomblik van Matteus hoofstuk 24. Ons gaan aan die einde gaan ons oor dit praat, want dis waar ons gaan oorgaan na die post-tribulation teologie. Ek gaan dit in detail hanteer, die post-tribulation teologie. Maar as jy enige skrifverwysings het om vir my die skrifverwysings te gee, asseblief help my, dan het ek vir 44 jaar dit gemis. Kry dit en laat ek dit ook kry. En die oomblik as jy dit vir my gee, dan gaan ek sommer jou naam noem en sê, pastoor so en so, of teoloog so en so, of broer so en so, of sister so en so, het vir my die afmetings gegee. Hier is dit. Prys die naam van Jaffa, my Elohim, die Here. Nou het ek ook die lig gesien. Daar is nie sulke skrifverwysings nie. Want hierdie skrifverwysings in Esegiel 40 en Esegiel 44 het te doen met die tempel wat 70 na Yeshua afgebreek was. Ek gaan later elkeen van hierdie NAR, New Apostolic Reformation, skrifverwysings toestoorvuldig met die bestudeer. En dan kan jy self besluit wie lieg vir wie. Ek het nou die eerste gedeelte van die onbybelse leen van alle waarheid ontbloot. Nou vir die volgende gedeelte, verwysend na die nodigheid vir hierdie vierde tempel, terwyl ek dit vir u lees, luister of u dit self hierdie snert kan optel. Luister of u kan hoor, wat deur die NAR in sy New Age trawante, pastore en kerke as die waarheid verkondig word. Snaaks! Daar is 'n groep mense wat hulle uitgespreek het teen die NAR, New Apostolic Reformation. En ek hoor niks van hulle nie. Ek gaan hulle by die naam noem. Ek wag om te kyk of hulle nie self manmoedigheid het om my te kontak nie. Hulle eerste van hierdie van die derde tempel goed het hulle geluister na. En nou skielik maak hulle dit nie verder oop nie. Want jy sien hulle het nie meer antwoorde vir dit nie. En daar is nie manmoedigheid om te sê, maar ek het nie geweet nie. Dankie laat ons ook weet nie. Maar die Engelsman sê, the time is coming. Dan gaan ek die kombers afruk van julle af. Glo my, dit is op pad. En dit is dan in hierdie vrederyk, wat het doel sal dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messias. Met ander woorde, wat sê hierdie nagevorse snert? En dit is sal in hierdie vrederyk wees, dit is die doel en dit sal dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messias. Ek wil 'n ding vanaand vra, sê vir my, my boetie en my sissie, wat het ek en u te doen met die terugverwysing na die offers van die Messias? Wat is offers van die Messias? Offers beteken meervoud. Ek weet net van een offer wat Yeshua gebring het. Hy het net een offer gebring. Gaan kyk daar wat sê Hebreërs hoofstuk 7 vers 11 tot 31. 21, Hebreërs 7, 11, 21. Hy sê hy het vir ons 'n nuwe verbond gebring. En saam met die nuwe hoofpriester, dis Yeshua, volgens die orde van Melchisedek, wat gekom het uit die stam van Juda, nie uit die stam van Levi uit nie, het hy vir ons 'n nuwe verbond gebring. En hy het die wette tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy het die offers gestop, die vleeslike offers het hy gestop. En hy het homself as die offerlam gegee. Hy word in Openbaring na verwys as die lam van Jaffa ons Elohim of God. My eerste vraag is, wat 'n vrederyk? Kom ek lees net weer vir u die stelling en dan gaan ek een of twee vrae vra. En dit sal dan in die vrederyk die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messias. Nou wil ek net sê, as hierdie ouens, post-tribulation ouens, dan sê die eerste 3,5 jaar was 'n tyd van groot verdrukking gewees. Wanneer is nou die tyd van vrede? Nadat die verbond gebreek word, nou begin die tyd van vrede vir 3,5 jaar, want dis wanneer julle julle tempel wil laat bou, die vierde tempel. Is dit nou die tyd van vrede, terwyl die Bybel die teenoorgestelde sê, so iemand lieg, of julle lieg, of die Bybel lieg. Want die Bybel sê, na die verbond gebreek is na 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, tyd of halwe tyd, dan sal die gruwels op die aarde wees. Dit is nie 'n tyd van vrede nie. Jy sien, dit is wat julle die mense leer. Nou is daar 'n tyd van vrede. Dit is die tyd waar die derde tempel en die vierde tempel nou gaan in werking wees. Kan nie wees nie. Bybel sê dis 'n groot verdrukking. Waar sonder niemand sy koop of verkoop, sonder die merk op sy regterhand of voorkop neem. Nou weet, ek klink soos 'n plaat wat vasgehaak het. Die eerste 3,5 jaar was 'n tyd van vals vrede. Was nie 'n tyd van groot verdrukking nie. Gaan lees weer Daniël 9:27. Of ek kan nie Afrikaans lees nie. Of ek moet my bril laat toets. Een van die twee. My vraag is, wat 'n vrede tyd? Hulle sê, dit sal dan in die vredestydperk die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van. Ek vra, wat 'n vrede tyd? Want volgens die hele nagevorsde inligting, die snerp, is hulle derde tempel ook reeds gebou. Die antichrist volgens hulle, die antichrist, het homselfs reeds in die derde tempel geopenbaar. Hulle sê ons nou, die antichrist het in die derde tempel gaan sit en die offers gebrand. En dan breek hy nou die, nou moet jy nou luister na die common sense hierso. Dan was die derde tempel, ek dink terwyl hulle in die derde tempel sit, dan bou hulle nou die vierde tempel. Ek weet nie waar hulle hom bou nie, want hulle kan nie op die heuwel bou nie, want die islam sal dit nooit toelaat nie. Hulle gaan nie eens toelaat dat daar 'n derde tempel gebou word nie. So kom ons kyk nou net hierna. So wat gebeur? Terwyl die hulle soos hulle sê die antichrist in die tempel sit. Dis nie antichrist nie. Nee, dit is juist die vredemaker, die god van die aarde. Want hy word die antichrist nadat hy die verbond gebreek het. So hy gaan in die tempel sit, dis nou die derde tempel. En dan is daai tempel onheilig sê hulle. En nou moet hulle, omdat die antichrist nou daar gesit, dit was nie antichrist nie. Dit was nie die antichrist nie, dit was die paus. Die vredemaker, die god van die aarde. Hy het in die tempel sit, dan word hy die antichrist. Maar nou, omdat hy in die tempel, die onbesnede Filistyn in die tempel gesit het, nou is dit so vervuil en daarso, daar's niks offers wat daai tempel kan skoonmaak nie, nou moet hulle 'n vierde tempel bou. Hoe eenvoudig kan 'n mens wees? Sorry vir my Afrikaans, maar dis eintlik hoe dit is. Ek kan nie dink dat geletterde mense so stupid kan wees om dit te glo nie. 'n Vierde tempel. Hulle kan nie in die vierde tempel, in die derde tempel aanhou offer na die antichrist daar gesit het nie. Nou moet daar 'n vierde tempel gebou word. Hierdie agnostiese beweer nou dat die openbaarmaking van die antichrist in die derde tempel het hierdie tempel geheel en al onheilig. Dis op die internet. En daarom moet daar nou 'n vierde messiaanse vrederykstempel gebou word. Luister na die mooie woorde. Halleluja, julle messiaanse ouens. 'N vierde messiaanse vrederykstempel gebou word. O, dit pas in julle kraal. Hierdie is natuurlik 'n klomp agnostiese snerp. Dis NAR teologie. Volgens my Bybel, nadat die paus die vredesbond verbreek het en homself as die antichrist geopenbaar het, is daar nooit weer vrede op hierdie aarde tot by die slag van Armageddon nie. Gaan kyk van waar dat die tempel van waar die verbond gebreek is na 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, is daar nooit weer vrede op die aarde in Openbaring nie. Jy moet my dit bring, my sê waar is die vrede? Tot by die slag van Armageddon. Daar is die vrede nie, die water van ander in bloed. Die asteroïde val uit die hemel uit. Daar val halstene uit. O, maar dan is die bruid is dan nou nie, die kerk is dan nou nie meer daar nie. Nou wanneer sy weggeraak? Sê vir my, waar sy weggeraak? Die bruid is daar nie, want die bruid is by Openbaring 3:22 weg. Gaan lees jou Bybel, gaan kyk wat staan daar. Hoekom Openbaring 3:22? Wel, dit is aan die einde van Openbaring 3:22, van Openbaring 3:14 tot Openbaring 3:22. Spraat uitdruklik van die sewende kerktydperk van Laodicense of Laodicea. Die kerktydperk van genade. Hoe kom hy tot sy einde? Deur die wederkoms van Yeshua. Want hoe Openbaring 4 vers 1 Johannes, na hierdie dinge, het ek 'n opene deur in die hemel gesien. Na watse dinge? Nadat die sewende kerktydperk tot sy einde gekom het, hoe kom hy tot sy einde? Deur die wederkoms van Yeshua. Daar word die verbond verbreek. In daai sewende kerktydperk word die verbond gesluit tussen die paus in Israel, die prins en die vors. En dan in die middel van die week, volgens Daniel 9:27, verbreek hy hom. En dan word die bruid in die hemel opgeneem, nie die kerk nie, die bruid. Want die bruid kom uit die kerk uit. My Bybel sê nie elke een wat sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, is hulle wat die wil van my Vader gedoen het. En dan sal hy hom as die antichrist openbaar. Daar sal nooit weer vrede op die aarde wees, na die oomblik wat die antichrist homself wat die paus homself as die antichrist openbaring het nie. Hoekom nie? Want die sewe seels word oopgemaak. Die sewe skale word op die antichristiese mense uitgegooi. Die volle wraak van Jehovah se enem of God word op die mense wie agtergebly het uitgestort. Bose sweere. En elke keer sterf daar 1/3 van die mense, 1/3 van die mense. Gaan lees dit. Die stelling deur hierdie NAR beweging naamlik dat dit sal dan in die vredesryk die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messiaan, die Messias, is geheel en al onbybels en ongegronds. Daar bestaan nie skrifverwysing vir dit nie. Inteendeel, dit sal 'n groot verdrukking. Kom en luister ons nou verder na hierdie geestelike snert van hierdie agnostiese en NAR beweging wat nou in 2019 as die waarheid verkoop word. Hoe jammer. Nou luister wat sê hulle. As die lam van God, wat vir die sonde van die hele wêreld geoffer is, volgens Hebreërs 10 vers 5 tot 12. Hy sê, as die lam van God, wat vir ons sondes van die hele wêreld geoffer is, volgens Hebreërs 10 vers 5 tot 12. Maar weet jy wat? Die Jode het ons nog nooit Yeshua se bloed aanvaar nie. Of gaan hulle dit nou aanvaar in hierdie vierde Messiaanse rytempel? Ons weet mos, dat Yeshua, dis Jesus, reeds bykans 2019 jaar gelede vir ons die volle bloedprys betaal het. Ek sê altyd, wanneer hulle my sê dat Jesus kom op die wit perd, en hy kom oorlog maak teen die Gog en die Magog, en die swaard is in sy hand, en hy, en daar was 'n song, he's coming with a white horse, and we will join him in the multitude of bride, or angels, holy angels on white horses, dis die grootste klomp bollie wat ooit vertel is. Openbaring 19 praat en hy sê dat hy kom op 'n wit perd. Daar is nie een wit perd in die hele hemel nie, want geen dier het 'n ewig lewende siel nie. Dis beeldspraak. In die tyd van Daniel en die tyd van Johannes het die keiser en die koning 'n wit perd gery. En Yeshua sê daar in Openbaring 19 vers 11, hy is die koning van die konings, hy kom op 'n wit perd. Vers 14 sê daar is ontelbare skare saam met hom op wit perde. Met fyn rein wit klere aan. Wie is dit? Dis die bruid wat by Openbaring 3:22 weggeruk is wat saam met hom kom. O, nou kom hulle almal teen die Gog en die Magog oorlog maak. Regtig. Regtig. Dis hoekom jy deur die groot verdrukking wil gaan, man. Want jy glo nie dat Yeshua die werk klaar gemaak op Golgotha nie. Toe hy sy asem aan die blaas en hy sê, Vader, dis volbring, het hy elke oorlog klaar gewen. Kolossense 2 sê, die skuldbrief met sy insettinge teen ons, is vasgenaal aan die kruis. Hy het elke oorlog klaar gewen. Weet wat doen as hy kom in Openbaring 19 vers 11 tot 14? Hy kom as die koning van die konings om sy voet op die Olyfberg te kom sit, waar 1/3 van Israel gered gaan word, die volk van Israel. 1/3. En hier is jy klomp wit mensies wat iewers in Afrika bly nie. Of die British Jews nie. Of die Duitsers, verregse Duitsers nie. Wat dink hulle is net die wit mense word gered nie. Dis nie daai groepie nie. Hy kom vir Israel. 1/3, the remnant. Die oorblysels van Israel. Dis wanneer hy sy voet op die Olyfberg sit. Hy sê en hulle sal selfs uit Egipte land gered word. Nou wil ek weet, wat soek ons Suid-Afrikaners in Egipte land, sommer net so met die verbygaan, as ons dan nou die Israel is, die blanke Israel. 1/3 sê hy word gered, soos wanneer sy voet op die Olyfberg kom sit, by Openbaring 19, vers 11 tot 14. Weet jy wat doen hy? Kyk wat sê in Openbaring 20 vers 8. Hy sê, en die Vader spreek net 'n woord uit die hemel uit, dan verteer vuur wat uit die hemel uitval, die antichristiese bevolking, die Gog en die Magog. Nou wat wil hy met 'n swaard kom doen, hulle kom oorlog maak? Hierdie pragtige songs wat gesing was in die kerke. Eers en as daai song speel met die ou pers spring op sy pote agter. Ek onthou daai jaar tyd het ek op Kruiskyk gepreek en dit was een van die groot hits gewees om Kruiskyk. 6 en 'n half jaar op televisie gepreek. En as daai pers as hulle ons speel in die kerk en daai pers spring so op, dan val die mense onder die gees en dan o broer, die grootste klomp rabbies wat ooit, jy weet die duiwel weet net wat om te doen, waarom die geld te maak. Want hy kom op 'n wit perd, die simboliek, wanneer die bruid saam met hom kom, is wanneer 1/3 van Israel gered gaan word. Weet jy wie is daai? Dis die ouens wat in Matteus 24 van geskryf word. Ga lees jy in Matteus 24. Hy sê in Matteus 24, vers 29 en 30, na die hy praat van peste en oorloë en hongersnood en al, dan sê hy, en dan sal die seun van die mens op die wolke verskyn. En dan in vers 34, die grootste skrif, hy sê, en hierdie geslag, hy praat met die 12 jode, wat saam met hom uit die Hebreërs, wat saam met hom uit die tempel het gekom, in Matteus 24 vers 1, dan sê hy, en julle, hierdie geslag, sal nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Het dit gebeur? Het hy op die wolke verskyn? In die tyd van die geslag, was daar oorlog en hongersnood en pestsiektes en aardbewings? Ja, daar kon seker gewees het, maar sê vir my, het hy op die wolke verskyn? Het die seun van die mens op die wolke verskyn om hulle weg te raap op daai stadium? Nee. Wel, dis die agnostiese sê dan het Joshua, wel hulle praat nie van Joshua nie. Hulle sê dis hoekom Jesus vir sy apostels gelieg het. Want Matteus 24:34 gaan kyk of jy die antwoord kan kry daarvoor. Vat jou Bybel. Lees jy hele Matteus 24. Dit het niks met die kerk te doen nie. Nie een stukkie nie. Dit het met Israel te doen. Hy kom uit die tempel uit. Met sy 12 apostels. En hy gaan sit op die berg en hulle vra vir hom. Vertel ons wat gaan in die eindtyd gebeur. Dan vertel hy hulle wat met die jode gaan gebeur. Hongersnood, pestsiektes, aardbewings. Hy het nie iets geprofeteer in die toekoms in nie. Want dan het hy gelieg. Want Matteus 24:34 sê, hierdie geslag sal nie verbygaan, voordat al hierdie dinge wat ek julle vertel het, tot vervulling sal kom nie. En dis die skrif wat die ateëste gebruik om te sê, dat God of Jesus af, kom ek sê andersom, dat Jesus het vir Israel gelieg, hy het vir ons gelieg. Want hy het nie gekom nie, is 2019 jaar later, hy het nog nie gekom nie. Daai skrif is nie vervul nie. Wanneer ek met julle oor Matteus 24 gaan gesels, aan die einde van die reeks, gaan ek daai hele Matteus 24 vir jou stukkie vir stukkie opbreek, dan sal jy sien dat dit niks met post-tribulation te doen nie. Niks nie. Nou sê iemand vir my, en ek kan nie dit glo nie, sorry, ek is 'n bietjie van die punt af, ek moet net iets sê so. Nou sê iemand vir my, maar daar is 150 miljoen Christene en Jode is doodgemaak, van 34 na Christus tot 1530 na Christus. Dit word genoem die donker eeue. Ek het in my boeke geskryf. Nou, hoekom moes hulle deur 'n verdrukking gaan? En ons gaan nie deur die groot verdrukking nie. Regtig. Regtig. So ons moet deur die groot verdrukking gaan, omdat die geslagte voor ons deur 'n verskriklike verdrukking gegaan het. Waar hulle doodgemaak is. Iemand het vir my gesê, maar al die apostels van Joshua is so wreed doodgemaak. Dit was vir hulle 'n verdrukking. O, nou omdat hulle deur die verdrukking gegaan het, nou moet ons deur die anti-kristiese verdrukking gaan. Sê vir my, antwoord my hierdie vraag. Sê vir my, die katolieke het in die Romeine, van 34 na Christus of Joshua tot 1530 na Christus, waar protestantisme tot stand gekom het, na 1530 na Christus, het die verdrukking opgehou. Daar is een of twee ouens wat doodgemaak is. William Tyndale daar so, toe hy die King James, toe hy die oorspronklik uit die Textus Receptus uit die William Tyndale Bybel geskryf het, toe sy op die brandstapel doodgaan. Maar dis een ou, dit is nie soos in masses nie. Ek meen 150 miljoen in 1500 jaar se tyd. Dit gee so 'n miljoen per jaar. Nou wil ek net weet, sê vir my dat van dat die protestantisme tot stand gekom het, tot vandag toe, hoeveel miljoen christen is doodgemaak? Hoeveel miljoen christen is deur 'n great tribulation? O, ons het een of twee gesien wat sy koppe afgesny was deur Islam, op die internet, en as 'n paar sendelinge doodgemaak oor die laaste 500 jaar, wat hulle in Afrika aangegaan het na die kannibale toe, en met hulle lewens betaal het, plaas dat hulle dorpe gebly het en gepreek het waar hulle eie mense besig was om verlore te gaan. Want my Bybel sê, gooi klip in die water. Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en jy sal my getuie wees in Judea, Samaria, en die uiterstes, dis 'n ring, gooi klip in die water, en maak hy ringe. Judea is vir my Montana. Judea, Samaria is Gauteng. Suid-Afrika, die uiterstes van die aarde. Kom ons begin by ons eie mense. Kom ons gaan terug. So met ander woorde, vir 500 jaar, meer as 500 jaar, was daar nie eindelijk een groot verdrukking vir die mense gewees nie. Nou, hoekom het hulle niks gekry nie? Hoekom as jy die goedselfde goed wil toepas en sê, maar ons moet deur die groot verdrukking gaan, omdat van 1500, van 34 na Christus, tot 1530 na Christus, daar een donker eeuw tydperk was. Maar wat van waar protestantisme tot stand gekom het, tot 1219, tot vandag? Hierdie laatste 500, 600 jaar, sê vir my, wat 'n verdrukking was daar vir die christene? Absoluut niks, man. Nou, hoekom het hulle nie deur 'n verdrukking gegaan? Die geskiedenisboeke is soms vol gewees het van dit. Waar mense hulle in die duisende onthoof is en doodgemaak is. Jy sien, ek kan ons nie help, dat die Vader my in die tyd gesit het, waar daar nie 'n verdrukking is nie. Jy, in plaas dat ons minder begin worry oor die mense wat deur die verdrukking gegaan het, en die wat nie deur die verdrukking gegaan het, en ons eerder by die evangelie uitkom, en die evangelie van Yeshua uitdra, na die wêreld toe daar buitekant. As om te kom snerk praat, en my wil kom vertel, dat jy moet deur die groot verdrukking gaan, want jou voorouers, in 1500 jaar gelede, het deur die groot verdrukking gegaan. Maak het vir jou sin? Natuurlijk nie. Antwoord net met die laaste 600 jaar, 550 jaar. Hoekom het daai mense in die hierdie verdrukking gegaan nie? Waar hulle in hulle duisende geslag en vermoor is nie. Soos die Romeine en die Rooms-Katolieke Kerk nie. Jy sien, dit hou nie water nie. Ons soek 'n antwoord, omdat ons propaganda maak, uit die skrif uit, wat kerklike dogma is, wat nie woord gebaseer is nie. Dit is deur die katolieke ingevoer in ons protestante kerke, deur Westcourt en Horton 1881, uit die korrupte tekst van die Nestle-Aland tekst. Dis waar die katholieke ons protestante bybels kom totaal en al infiltreer het, en ons was te stupid om het te sien. As kan jy eens Afrikaans lees nie, ek wil nie oor die goed praat nie, dan hou ek nou aan tot môre toe. So op die einde van die dag, kom ons kom na die woord toe terug, moet nie kom een rede soek, hoekom jy dier die groot verdrukking wil gaan nie, kom lees die woord en sê vir my, waar sien jy nou moet ek aan die skrif gauw gedink, aan Daniel 9:27, dat die eerste 3,5 jaar een tyd van verdrukking is. Asseblief, as jy die skrif het, skakel my, ek het nou 2 keer op 3 keer my nommers gegee, en nog nie een ou die guts gehad om my te bel nie, pastoor, dominee, teoloog, skakel my, 08354, 08352, geef my die skrif, wat sê dat die eerste 3,5 jaar, is 'n tyd van verdrukking, sê my waar dit staan, lees wat gebeur na die verbond gebreek is, na 1260 dae, na 42 maande, na tyd en halwe tyd, na 3,5 jaar, dan sal slagoffers en spysers spysoffers ophou, en dan sal die gruwels op die aarde wees. Lees sommer saam met Daniel 12 vers 11. Lees dit. Maar jy sien, omdat die kerk dit vir ons geleer het, jy weet, ons mag ons nie die kerk verkeerd bewys nie, dan sit ek sonder 'n jobbie, want ek preek mos nie meer hulle teologie nie, en waar kry ek nou 'n inkomste? So dit gaan die meeste van die kerke, die pastoor moet preek wat die kerk vir hom sê, al is dit die grootste klomp rabbies wat daar is. Want weet jy wat, hulle was nog altyd geleer, ek nie sê ons nie, want ek kom 23 jaar mee onder die kerk bewind staan nie, want ons word aan ons neus gelei, word aan ons neuse deurgelei, om kerkdogma te moet preek, en as jy het nie doen nie, dan vat hulle jou pastoraalskap van jou weg. Ja, jy weet, wanneer ons oor hierdie goed praat, dit is wanneer ek opgewonde raak, is omdat mense sterwe dagliks, in hierdie leen van die duivel, en dan sit die NAR, New Apostolic Reformation leen, en dan sal mense wat my vertel, hulle beveg die NIR, maar hulle preek self die post-tribulation. Ek dink ons moet 'n konferensie reël iewerster. Ek dink dis die regte ding wat ons moet doen. 'N hele dag, 'n hele Saterdag. Dan nooi ons die hele Pretoria en die hele Witwatersrand, of die hele Oostrand, en ons sê, kom ons kom by 'n plek by mekaar, waar ons oor die goed praat, dan kry ons die teoloog, wat oor die goed praat, oor die post-tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, dan wys ek die volgens die skrif, nie een van die tribulations het grond waarop hy gebou is nie. Nie een van die drie, dis al drie Rooms-Katolieke dogmatiek, propaganda, wat gepropageer word. Ek dink dis wat ons moet probeer reël. Kry allemaal by mekaar, dat elke hoe kom, en weet jy wat, dit sal nie eers baie lang aanhou nie, want die skrifies wat hulle gebruik, soos onder andere, Esegiel 40 en Esegiel 44, as ons hier goeie is, en begin uit mekaar uittrek, en die ander paar skrifies uit mekaar uittrek, soos op een voorbeeld, Openbaring hoofstuk 11, waar hy sê vir die, waar hy vir die engel sê, ga mee die tempel, vat een riet en ga mee die tempel, die voorkant is aan die heidene gegee, en weet jy wat, die engel het nie eens mooi gehoor nie, hy sê vir Johannes, ga mee die tempel, hy het nie eens mooi gehoor nie, want daar is nie een afmeting nie, hy het nie een keer een typ getrek, of een riet gevat en gemeet nie, hy het nie gesê, hy is so breed en so lang en so, maar nie praat van Openbaring 21 nie, want daar sê hy, dat die mure is 5000, is 1500 my lang, en 1500 my breed, en 1500 my hoog, is dit hoe tempel lyk in Jerusalem, dis een hemelse tempel waarvan ons daar praat, so kom ons kom net terug, daar is nie een plek in Openbaring 11, waar een afmeting gegee is, nie pastoor, jylle ouwens wat wil kom, derde tempeltje en vierde tempeltje bou, kry jylle goed achter mekaar, asseblief, laat my weet, ek soek naastiglik vir informatie, wat ek die luisteraars mee kan help, so, moet nie met die stelling kom van, omdat iemand anders te dier die groot verdrukking gaan, moet ons dier die groot verdrukking gaan nie, nee, hy het gekom om ons in die waarheid gelei, sy woord is die waarheid, ons is gereinig dier sy bloed, ons is vrygesit dier sy bloed, ons lewe in die oorwinning, so ek het nie nodig om dier geen groot verdrukking te gaan nie, as jy dier die groot verdrukking wil gaan, en ek gaan afsluit hiermee in Engels, be my guest, as jy dier die groot verdrukking wil gaan, be my guest, maar moet nie van my verwag om saam te gaan nie, ek gaan op die troon sit, gaan kyk wat sê in Openbaring 20 vers 4, ek is deel van die bruid, want die tyd wanneer jy dier die groot verdrukking gaan, dan sit ek al reeds op die troon, gaan kyk wat sê Openbaring 20 vers 4, en ek het troone gesien, en hulle het op die troone gaan sit, en hulle is die oordeel gegee, nie die ons wat dier die groot verdrukking gegaan het nie, so net terloops, rustige aand, ek hoop iets geleer vanavond, en dat die woord tot die hart spreek, en gebed is dat die Vader sy doel in elke van ons lewens sal bereik, en dat hy sy woord sal ons sal oopmaak, vir jy wat die eerste keer luister, jy hoor gebruik die geopenbaarde name, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, daar is nog een paar bybels wat nou inkom, as jy belangstel, laat my weet, stuur my e-pos, na eebybelskool@gmail.com, 3 e's, eebybelskool@gmail.com, is als klein letterkies, as jy wil die 80 gratis bladsy wil hee, oor wat jy God sy naam, stuur die e-pos, en sê net stuur 80 bladsye, stel die belang in die Bybel, sê vir my, laat my weet oor die Bybel, en as jy dan op die groep wil kom, dit vat, ek wil amper sê, vat een week om op die groep te kom, want daar is soveel honderde mense, die groep groei teen een ruit, soos die Engelsman sê, wat jy nie kan glo nie, ek dank Jaffa daarvoor, die woord loop, skakel my vrou Rika, 0722-367-124, 0722-367-124. Rustige nacht vir u, vrede in die mooi naam van Jafashua, laat het so wees, tot ons weer ontmoet. Halleluja.